Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, que tal, queridos recendeiros e recendeiras? Benvidas e benvidos a este espacio radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí, en Coac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o megapodcast da nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 18 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que ten abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook, ou na web acalexandrebóveda.cal.
E xa sen máis, imos cara aló, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falándolles coa Almanteira, Miguel Anxo Facal
e Marta López. Este é o noso programa número 343. É un especial telefónico sobre os incendios en Galiza. Nel falaremos con Sebastián Hernández, secretario de Apropiga, e con Miguel Pardellas, coordinador do proxecto Batefogo. Así que, excepcionalmente, non teremos ninguna outra sección.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. En canto á música de hoxe, no ano 1993, un grupo vigués de folk chamado Mato Congrio publicou un disco homónimo. Tristemente, o grupo non chegou máis alá, pero dali naceron o proxecto de Carlos Núñez e o que despois se acabaría chamando Berrogueto. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Crisol de Insectos Imposibles.
Thank you.
Comezamos, como sempre, coa xenda da nosa asociación. O mércores 22, a Mesa pola Normalización Lingüística e a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organizan un acto público titulado Liberdade para o Galego, Presente e Futuro da Lingua. No acto detallaránse os datos recentes do Instituto Galego de Estatística, nos que se constata a dificultade que existe en Galiza para poder vivir libremente en galego, ou onde se confirma que a lingua propia ten cada vez menos uso entre a mocidade. Contaremos coa participación de María Xosé Bravo, presidenta da asociación, Alexandre Bóveda, Xela Armas, directora de Abertos ao Galego, e Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Será ás 8 da tarde no noso Salón de Actos.
E dous días despois, o venres 24, esta semana comeza un ciclo titulado Mulleres e Realidades Comuns, coordinado por Cristina Bajo. Haberá unha charla cada mes durante o primeiro semestre do 2020. Rocío Gómez, activista de Stop Desafiuzamentos, dará a primeira charla sobre exclusión residencial, outra forma de violencia. Será ás 19:30 no noso local dos Olmos, 16-18, primeiro.
E repasamos agora a axenda da nosa cidade, da Coruña. No eido audiovisual, esta semana no Foro Metropolitano poderá verse Betty Boo, dirixida por Miguel Coán, é protagonizada por José Coronado. Na apracible e luxosa finca de A Maravillosa aparece asasinado o propietario Pedro Chazarreta, un empresario que é sospeitoso de asasinar a súa muller simulando un parvo accidente doméstico.
En a outra sala pode verse O Crente, dirixida por Cédric Kahn. Para superar a súa drogodependencia, Thomas, un mozo de 22 anos, únese a unha comunidade relixiosa illada no monte na que os mozos se rehabilitan a través do recollemento espiritual. Lembrade que estas dúas salas funcionan de xoves a sábado.
No cegáis, seguen cos clásicos. A entrega hitchcockiana desta semana é Sospeita, 1941, que se proxecta o venres 24 ás 6 da tarde e ás 8 e media. Pero comeza un ciclo de homenaxe ao maravilloso Stanley Kubrick, coa proxición da póstuma en longa Eyes Wide Shut. Será hoxe mesmo ás 7 e media e o xoves 23 ás 6 da tarde.
En as artes escénicas, a Escola Galega de Teatro Musical, fundada hai pouco na nosa cidade, estrea a súa primeira producción, O Candil. A Coruña é un dos núcleos políticos, artísticos e sociais que máis brillan ao final da Gran Guerra en 1918, cando Europa está en ruínas. A obra xira arredor do cancioneiro galego e como espectáculo de cuplé. É unha comedia musical interactiva. Será o venres 24 ás 21 horas no Foro Metropolitano.
Carmelo Gómez e Ana Torrent protagonizan Todas as noites dun día, sobre a bella casa rodeada de urbanizacións na que xa hai tempo que non se ve a dona, só ao xardineiro. Será o venres 24 e o sábado 25 ás 8 e media da tarde no Teatro Rosalía.
Noites de Retranca cumpre 10 anos, enchendo de risos os teatros e auditorios do país. E para celebralo, contaremos con Manuel Manquiña, Robert Bodegas e Luis Taera, xuntos por primeira vez. Será o sábado 25 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
Esta semana no Bababar tamén poderemos rir un pedazo. O mércores 22 ás 9 horas actúa o noso ex compañeiro de emisora, Víctor Grande. E o sábado 25 ás 10 horas faino Pepo Suevos.
En canto á música, a noite do sábado 25 tamén vai ser moi musical e especial. Ás 20:30 horas actúa no Pazo da Ópera a exitosa India Martínez. Pero para os amantes da música galega, a cita importante é ás 22 horas no Garufa Club, porque ali a banda da Loba presenta o seu novo disco, A Fábrica de Luz.
Tempo agora da axenda de Galiza e comezamos por Pontevedra. Agnes Barda, adiantada ao seu tempo, experimentou con formatos e xéneros desde os inicios da súa carreira, creando unha obra personalísima que transgrediu fronteiras entre documental e ficción e que foi pioneira do cinema feito por mulleres e referente do feminismo, do cinema feminista. Cineclube comeza o ano con filmes emblemáticos da directora. Sen teito nin lei, hoxe mesmo, ás 8:30, no Teatro Principal é a inquietante historia de Moná e o achado do corpo conxelado dunha indixente vagabunda de 18 anos que fai autostop a través da invernal campiña francesa.
E subimos a Santiago. O novo espectáculo de Albert Pla titúlase Miedo. En este novo proxecto afondan a utilización de música e cancións, textos teatrais e tecnoloxías vanguardistas para crear un espectáculo multimedia de poética sorprendente. O texto propón unha viaxe íntima por todas as etapas do home, dende a infancia até máis aló da vida terrea, con sensacións, emocións e sentimentos nados de fantasma que habitan a nosa mente, o medo. Será na Avenida Burgo das Nacións este sábado 25 ás 20:30.
En Vigo, Delicious dedícase aos alimentos que se traballarán mediante un conto e a súa teatralización. Unha canción e un xogo, a narrativa telling, roleplays, a song and a game. Un global project en inglés para personiñas de a partir de 3 tenros anos. Dura uns 60 minutos e é preciso inscribirse previamente. Celebrarase na Biblioteca Juan Campañel o sábado 25 ás 12.
E imos a Lugo. E imos de exposición, que ben o valemos. O arquivo persoal foi converténdose en libros de artista, en pequenos obxectos que son construídos a partir de cachos, fotocopias de xornais, recortes de prensa, listas e apuntamentos de clase. Esa reconstrucción tenta ofrecer unha relectura do rastro material que deixamos tras de nós. O nome da exposición é Rastro Material, Aprender do Arquivo, e pode visitarse de balde ata este próximo domingo no Pazo de Tor, moi perto da Praza Maior.
En Ourense, Chévere presenta Curva España, partindo dunha historia moi local que se foi transmitindo oralmente de xeración en xeración durante os últimos 100 anos. Trata sobre un crime aparentemente sen resolver, unha morte violenta que provoca sospeitas e interrogantes sobre os seus autores, motivacións e consecuencias. Podedes coñecer este proxecto no Teatro Principal o Benres 24 ás 8 da tarde.
En Ferrol, non lle teñades medo a unha noite de transcore, punk, deep beat, crossover, hardcore e crash por conta de Arsian e Profugo, dúas bandas da provincia. Son estilos menos habituais que outros, pero que van ter presenza na Sala Ruido, situada na Rúa Real 223 o sábado 25 a partir das 10.
E rematamos con Verín, porque as xornadas de novela negra celebraránse os 24 e 25 no Auditorio Baixo Lema Personaxes de Novela. O día 24, o comisario de policía Enrique León, que inspirou o personaxe do sarxento Castro na serie de televisión Fariña, ofrecerá a conferencia de contrabando de tabaco o tráfico de drogas. Ese mesmo día terá lugar o relatorio O Corpo do Delito, a cargo do médico forense Fernando Serrulla. O sábado 25, o suíce escritor José Antonio Vázquez Taín abordará a novela negra como radiografía da realidade social e o escritor Pedro Feijóo ofrecerá a conferencia A Forma do Lume. Antes de continuar co programa, vamos facer unha pequeniña pausa e escoitamos agora unha nova canción de Mato Congrio que se titula Muñeira de Incenga.
Thank you.
Todos os veráns, coa chegada das altas temperaturas, da falta de chuvias e o nordés, agardamos que o monte arda dunha maneira inexorable. O lume no monte é unha nova a que desgraciadamente estamos máis que acostumados. Non sabemos moi ben como é que arde o monte. A propia Xunta de Galiza fala de tramas criminais, mas nunca se foi capaz de demostrar que isto era certo.
Mentres tanto, seguimos sen saber claramente como evitar os incendios e como combatelos de maneira máis efectiva unha vez que se producen. Hoxe en Recendo queremos botar unha man a descifrar a resposta a estas incógnitas. Por iso, os nosos convidados de hoxe son a Propiga, a Asociación Profesional de Bombeiros de Galicia, e o proxecto Batefogo, unha iniciativa que tenta loitar contra o lume dunha maneira que non inclúe nin motobombas, nin helicópteros, nin brigadas forestais.
E o noso primeiro convidado é a Propiga, a Agrupación Profesional de Bombeiros de Galicia. Dende hai uns cantos anos, esta agrupación ven sendo moi crítica coa xestión dos incendios forestais que realiza a Xunta de Galicia. A Propiga ten claro que os incendios nos montes galegos son un lucrativo negocio para as empresas que reciben o encargo de xestionar este andazo. Concretamente, sinalan como grandes beneficiarias a Traxa, Naturtecnia e Seaga, aínda que tampouco escatiman críticas para organismos públicos como o GES, grupos de emerxencia supramunicipal, unha ferramenta pouco práctica e que é manexada con tácticas caciquís, segundo a Propiga. Das críticas tampouco se salva o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, aprobado o ano pasado. O plan mostra como novidades a incorporación de cámaras de vixianza e drones no control e seguimento dos incendios forestais. Novidades que a Propiga considera marketing e sen eficacia probada. Dende a agrupación seguen reclamando a incorporación de máis traballadores e unha mellor selección de persoal para contar con profesionais cualificados. Para falarmos polo miúdo da xestión dos incendios forestais, contamos hoxe con Sebastián Hernández, secretario de Apropiga. Sebastián, moi boas tardes.
Hola, boas tardes, Miguel Anxo, boas tardes, Marta.
Hola.
Solo un detalle, Apropiga é a Asociación de Bomberos Forestais. Específicamente.
Muy bien, pues gracias por aclarar y disculpa o erro. Para comenzar, ¿cómo a destrucción do patrimonio natural pode ser un negocio para un feixe de empresas?
Bien, hay que tener mucho cuidado cuando se fala de negocio y se vincula negocio con incendios. Es cierto que los incendios en España, no solo en España, sino en todo el mundo, se necesitan medios. Hay empresas especializadas que se dedican a eso. Nomeadamente, as que proporcionan sobre todo medios aéreos, en concreto helicópteros e brigadas helitransportadas. E hai que ter moito cuidado porque realmente os que en absoluto se benefician de que haxe incendios son os bombeiros forestais, que realmente tampouco nos precisamente o que buscamos é que non haxe incendios e loitar contra eles e facer as labores de prevención que eviten esos incendios. Cando se fala de negocio, hai que ter por eso moito cuidado e hai que destacar que sí que é certo que saíron a luz pública determinados convenios ou determinados acordos entre empresas que tienen helicópteros para realizar labores de extinción e que sí que parece que hubo manipulación en el caso dos concursos, pero eso pasa generalmente cando hai oligopolios, pasa no sector das enerxéticas, pasa no sector das comunicacións, pasa en moitos casos.
Uh-huh. Por que se privatizan estes servizos?
Hay que privatizar determinados. Bueno, hay servicios que tienen que estar privatizados en este caso, como serían, por ejemplo, o que se suministren helicópteros en este caso. La cuestión es cómo se falla, qué empresa se adjudica y si esos concursos son transparentes. Este mismo año pasado pues se salió un concurso de varios helicópteros por, si no me equivoco, más de 6 millones y medio de euros que gana una empresa que se llama Airworks. Bueno, siempre y cuando estos servicios sean transparentes y sean estas licitaciones sean públicas y realmente no haya un acuerdo previo entre diferentes empresas, no hay ningún tipo de problema. Lo que nosotros criticamos es que con estos helicópteros van también las brigadas helitransportadas, que son bastantes en Galicia, y que realmente, salvo tres bases de helicópteros que son públicas, que pertenecen a Xunta de Galicia, los helicópteros, lógicamente, son contratados, pero o personal que acude aos incendios e personal da propia consellería, o resto das brigadas helitransportadas sí que se realizan mediante contratación a través de unha empresa privada, e iso é o que nos cuestionamos.
Falando da contratación de persoal, como son estes procesos de selección realizados por empresas como Naturtecnia, por exemplo?
Claro, a cuestión, hai que tener en conta que en o tema dos incendios forestales participan numerosos medios, dende o exército a través da UME, hasta grupos de emerxencia supramunicipal, brigadas contratadas a través dos concellos, e hasta ahora, bueno, tamén as brigadas que hasta ahora eran contratadas a través de Naturtecnia, unha empresa privada, que suministraba un número importante de brigadas transportadas, Traxa, que é unha empresa pública, tamén suministraba brigadas porque non todos os concellos de Galicia se adscribían ao convenio que a Consellería saca cada ano para dotar de brigadas municipais o dispositivo durante o verán, e en aqueles concellos onde non había brigadas municipales era Traxa a que suplía eso. En xeral, bueno, e falo de Seaga, o que pasa é que Seaga xa non participa directamente na extinción de incendios forestais, sino na prevención, porque dende este pasado ano, 2019, os aproximadamente 500 traballadores que suministraba a empresa privada xa son contratados directamente pola Consellería. Eso sí que consideramos que foi un avance moi importante. Uh-huh. Que pasa cos modelos de selección? Que cada un establece un modelo de selección diferente. Uh-huh. E dentro das brigadas municipales, cada concello establece un modelo de selección diferente. Ese é o problema.
Así que é un pouco caos, non?
Sí, claro, queremos... No, a ver, lógicamente hai que introducir unos modelos de selección estándar, cada día mellorados, para que garantan que o personal que entra a desenvolver unha profesión de risco como esta, aínda que sean 3 meses durante o verán, este o máis capacitado posible.
Claro. Como se explica a existencia de listas negras de persoal?
Hombre, lógicamente, si tú tienes una empresa, lógicamente, y no quieres personal conflictivo, pues no la contratas directamente. Pero eso pasa también en pequeños concellos. En pequeños concellos, visto que en cada concello los procesos de selección son totalmente diferentes y o control, digamos, a Consellería no realiza ningún tipo de control al respecto, pues lógicamente sí que puede haber listas negras o selecciones a dedo. ¿Por qué? Porque no se rixen en estos casos, en el caso de los concellos, sí, bueno, en teoría, pero en el caso de empresas privadas como Naturtecnia, no, porque no son listas públicas. Ni siquiera es de Traxa. Traxa también realiza las contrataciones a dedo. Lógicamente contratado personal que él considera que es más uh-huh. eficaz. Claro, a eficiencia y a reclamación de derechos laborales a veces para determinadas empresas no van unidos.
Ya.
Sebastián, ao estar, digamos, tan desgregado o responsáveis de sofocar os incendios, pode decirse que hai descoordinación cando se loita contra o fogo?
Hay que tener en cuenta que canto en los incendios forestales participan una grandísima cantidad de medios, de diferente procedencia, con diferentes condiciones laborales y con diferente formación, procesos selectivos, salarios, etcétera. Bien, cuando se produce un incendio, en todos eles hay un director técnico de extinción que o que dirige y coordina todos esos medios. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que él, en la mayor parte de los casos, non coñece realmente o personal que procede, por exemplo, de determinadas brigadas. ¿Por qué? Porque non traballa con eles habitualmente. Entón, sí que se poden producir determinadas situacións de que, claro, incluso en vehículos diferentes, equipos de protección individual diferentes, a veces cando os hai, ¿eso que crea? Crea unha certa desorganización en ocasiones, sobre todo porque a procedencia dos medios é tan variopinta que a veces se producen situaciones pintorescas, ¿no? Por exemplo, si nos estamos traballando, por exemplo, con a UME, a Unidade Militar de Emerxencias, pois se pode dar o caso de que, claro, un soldado a quen vai a obedecer a sus mandos directos. Uh-huh. Eso que produce certo grado de descoordinación, porque eu, por exemplo, que son un civil e que traballo para a Xunta de Galicia, levo moitísimos anos en extinción de incendios, pues coordinarme con él a hora de tirar mangueira, por exemplo, é complicado, porque teñen unos protocolos moi moi específicos, e eso crea ás veces unas situaciones moi moi pintorescas.
Entón é por eso, o sea, no caso dos soldados, por eso vedes con non moi bons ollos a participación do exército nas labores de extinción.
Eu diferenciaría, claro. A ver, unha cousa é que o exército, como en todo, eu creo que non só a nivel do Estado, a nivel de España, en España, todos os servicios de extinción de incendios ven con recelo a UME, pero non só os servicios de extinción de incendios, os servicios de emerxencia en xeral. Por qué? Porque se utilizan como un elemento, eu non cuestiono o traballo da UME, non a vou cuestionar, porque os profesionales llevan moitos anos traballando e desenvolven eficazmente o seu traballo. Outra cuestión é o modelo, que se utiliza o exército en un corpo civil de emerxencias para todo o Estado. Hai un modelo en incendios forestales, que é o das brifas, brigadas de reforzo en incendios forestales, hai unha base aquí en Laza, en Ourense, que foi ideada precisamente como son brigadas de reforzo que se desplazan por todas as comunidades autónomas para reforzar os medios propios das comunidades. Uh-huh. Bueno, pois pues eso podría desenvolver a nivel do Estado, con un órgano similar a UME, pero civil. Por outro lado, que pasa? Que claro, a UME é un corpo militar e se deben aos seus mandos directos. Por outro lado, entonces, claro, eso crea determinados recelos entre os propios traballadores, porque se queixan de que o protagonismo cando chega a UME para os medios e para eles esquecendo os medios dos os propios bombeiros e bombeiras forestais que están traballando, uh-huh. Levan días e seguirán traballando despois de que se vaya a UME en esos mesmos incendios forestales e que non ven recoñecido en moitos casos o seu traballo. Por outro lado, hai que decir que en Galicia todos os anos a Consellería desenvolve o que se chama a denominada Operación Centinela. A Operación Centinela consiste en que envían aproximadamente con un coste de 500.000 euros, envían brigadas militares a facer vixiancia nos montes. Eso sí que nos parece que é tirar cos cartos. Porque, primeiro, eso se fai durante dous meses e medio, non durante toda a campaña. Despois, é xente que non coñece a zona. E, curiosamente, os postos de vixilancia, onde debería haber vixiantes as 24 horas do día en período de alto risco, algunas delas non están as 24 horas ou están pechadas. Entón, consideramos que tirar cos cartos non é efectivo. Así que somos moi críticos con eso. Respecto ao mensaxe, digo, creemos que se podría desenvolver un corpo civil de protección civil, pero bueno, ahora mesmo hai que recoñecer que cando se desplazan 300 soldados a un incendio, pues home, sempre se agradece, pero bueno, é o modelo co que non estamos de acordo.
O sea, en canto aos grupos de emerxencia supramunicipal, por que sodes críticos con eles?
Non somos críticos cos grupos de emerxencia supramunicipal, somos críticos co financiamento da Consellería de Medio Rural aos grupos de emerxencia supramunicipal. Por qué? Porque un corpo de emerxencias, como somos nós, uh-huh. Que ninguén o esqueza, que bueno, que eso se te xe a outra cuestión, a desenvolver, se tenemos tempo. Os grupos de emerxencia supramunicipal, o que non entendemos é que non sea a Consellería de Presidencia e Interior a que financie íntegramente os grupos de emerxencia supramunicipal. E que sea a Consellería de Medio Rural a Consellería que con 1,8 millóns de euros anuais financie aos grupos de emerxencia supramunicipal. Porque con 1,8 millóns de euros, por exemplo, os traballadores que están precarizados e que traballan seis meses, poden estar facendo 9 meses labores de prevención, bueno, con un pouco máis, con 1,8 millóns non chegaba, pero, bueno, pois pues se podría intentar aumentar o tempo de traballo de eses traballadores e traballadoras para realizar labores de prevención. Entón, claro, non só o que estamos dicindo é, o Consello de Medio Rural debe centrarse nos seus traballadores e nos seus medios e garantizar a estabilidade e a mellora da capacitación profesional e dos medios cos que traballamos. Uh-huh. Os GES realizan un magnífico traballo, eso teño que decirlo claro. O que pasa é que, claro, non só criticamos precisamente que a Consellería de Medio Rural este financiando os GES e non aos propios traballadores da Consellería. Por qué? Porque, bueno, tamén outro que realizan os GES en incendios forestais é puntual, non é constante. Entón, non vemos como se justifica eses cartos.
Uh-huh. Sebastián, dende a Propiga, tedes claro por quen e por que lle prende lume ao monte?
No, pero non temos nos... Mira, xa hai varios informes, a Fiscalía de Incendios, Medio Ambiente xa presentou informes, a Guardia Civil ten un informe do ano 2000, a raíz dos incendios a 2006, o prototipo está claro, é un home que probablemente que, pues, con toda a seguridade pues, vive no entorno, homes mayoritariamente vive no entorno e que ten determinados intereses que poden ser pues, dende a limpeza das fincas hasta de cualquier outro tipo, es decir, casuística está estudiada. Non está nada inventado, realmente son unha pequena porcentaxe de galegos e galegas, en menor cuantía, sobre todo son homes, de mediana idade, que teñen interés, porque normalmente son da mesma parroquia ou teñen algún interés en esa parroquia. É dicir, non veñen marcianos, nin xente de outras comunidades autónomas a meterlle lume ao monte. Hai que tener en conta que aproximadamente 80% dos incidentes en Galicia son intencionados. Poden ser negligencias ou poden ser claramente intencionados, vale? Porque tamén hai escape. Se queima porque aquí se utiliza o lume para todo. Todo se queima. Todo se queima. E claro, hai negligencias. A maior parte dos detidos por parte da Guardia Civil que salen os informes que publica a Xunta son negligencias. De acordo? Que, é decir, xente que está queimando e se escapa queima. Os casos que son a mala fe, é decir, sempre hai algún tipo de interés. Por exemplo, estos días xa está ardendo. Despois de un inverno con moitas chuvias, xa está habendo incendios. En cada caso, hai unha motivación.
Venda chuva hai pouco.
Sí, pero xa está aí, xa hai lumes. En Coruña, por exemplo, hubo un aí en Laracha.
Empezamos cedo.
Sí, no, a ver, é que a xente non é capaz de entendelo. Nos pregunta que facedes no inverno. Home, facemos moitas cousas, facemos prevención, pero tamén apagamos incendios, porque no inverno arde. É dicir, a partir de agora, hai unos picos, en canto ven un tempo seco, pode haber risco de incendios.
E mira unha cousa, hai algunha explicación para o feito de que algúns anos pois haxa máis incendios que outros?
No, depende de, básicamente, depende de moitos factores. Mira, o Pladiga, o plan de prevención, o plan de defensa contra incendios forestais se publica anualmente, non? En el hai unha memoria donde se establece o número de incendios nos últimos 10 anos, non? É dicir, basicamente dende o ano 2006 que foi brutal, antes de 2006 a media eran 9.000, 10.000 incendios en Galicia anualmente. Agora estamos de paría, hai algún ano de 3.000, hubo un ano aí, creo que foi no 2011, que arderon número de incendios 6.000 incendios, casi nada. Pero bueno, o ano 2018 hubo 1.000 e pico incendios. O famoso 2017 hubo 3.000 incendios e arderon unas 62.000 hectáreas. Foi o ano donde o lume pasou de Portugal e chegou aquí a Pontevedra. Básicamente, por que arden os anos máis? Pois mira, que queres que che diga? Depende da climatoloxía e depende de unha serie de factores como sea. Pode haber sequía, pero se hai vento, se non hai vento, e depende de se a sequía se prolonga moito no tempo. E, sobre todo, hai que tener en conta unha cousa. Hai un menor número de incendios, pero os incendios cada día son máis graves. O ano pasado, hai un caso en Rianxo, por exemplo, donde un incendio arrasou medio concello. Por que? Porque realmente hai un problema serio de abandono do rural, hai un problema serio que ten que ver co a organización do propio solo, do modelo de monte e do que queremos que sexa ese monte. E iso é un debate que hai que afrontar xa.
Pois Sebastián, chegamos ao final, non temos tempo para máis. Agradecemos que tiveses participado hoxe aquí. Tamén, bueno, grazas polo voso traballo. Sebastián de Propiga, ata a próxima.
Bueno, ata pronto. Moitas gracias a vos.
Nos continuamos escoitando a Mato Congrio con esta canción Camiño de Santiago e continuamos agora con o noso tema deste programa. Thank you.
Batefogo é un proxecto que busca reducir o número de incendios que sofre a nosa terra. A súa receita é clara. Eles buscan compaxinar a prevención dos lumes coa dinamización social e económica do medio rural, así como pôr en valor o patrimonio natural e a custodia participativa do territorio. Para isto, segundo Batefogo, é necesario implicar a poboación local na identificación e articulación de medidas de prevención, así como pôr en funcionamento campañas de educación e comunicación ambiental. Batefogo pon en dúbida un mantra que se repite todos os veráns cando ardo monte. Este mantra é de que os lumes se apagan en inverno rozando os montes. Batefogo propón que os lumes se apagan falando. Eles mesmos din que non só é necesario falar, indican que abrindo o debate podemos chegar á conclusión a conclusións que leven a un cambio social e cultural que fagan do lume unha ameaza menor para o territorio. Para contarnos máis do proxecto Batefogo, falamos con Miguel Pardellas, coordinador de Batefogo. Hola, Miguel, que tal?
Hola, que tal?
Nos encantados de que estés aquí hoxe connosco. Para comezar, cando falades de dinamizar o medio rural, a que vos referides?
Bueno, pues básicamente trátase de poñer en valor os moitos recursos cos que conta, e sobre todo, e aquí é onde nos tentamos incidir máis, poñer a funcionar os mecanismos e os resortes sociais que fan que as comunidades que viven no rural poidan estar activas, ser tamén innovadoras e creativas, non? Este é o que intentamos un pouco desenvolver coas ferramentas coas que contamos no Batefogo, vaya.
E como pode isto axudar a evitar os incendios?
Bueno, nos, a lectura que facemos do problema dos incendios tentamos que sexa o máis complexa ou estrutural posible, non? Unha das conclusións que sacamos do tempo que dedicamos a investigar, non? O problema dos incendios é que é fundamentalmente un problema social. É dicir, está asociado a como funcionan as nosas comunidades, como xestionan esas comunidades os seus recursos e como se relacionan entre elas, non? Hai moitas cuestións de tipo estructural que non se están abordando dende as distintas administracións para afrontar este problema, que parece que só se pode atallar con máis medios de extinción ou, como decías ti antes, aplicando ese mantra de rozar o monte, non? Nos pensamos que, lóxicamente, compre destinar medios á extinción, probablemente haxa determinadas zonas que haxa que rozar, pero pensamos que hai outras moitas cousas que se poden facer, non? E, sobre todo, moitas cuestións relacionadas co envellecemento do rural, coa fuxida das mulleres tamén deste rural, coa perda de servizos, un longo etcétera de cuestións estruturais, as que compre a tallar e que están moi relacionadas cos lumes, non? Uh-huh. Un pouco que tentamos poñernos por diante, por así decirlo.
E que significa a custodia participativa do territorio?
Bueno, polos cambios que sufriu o territorio galego no seu conxunto e o monte en concreto, cada vez máis as comunidades fomos afastándonos do noso propio territorio, non? De pasar a ser un recurso indispensable para a supervivencia das comunidades, pasou a ser case que un problema, non? Fai non moito nunha xuntanza que tivemos en Bueu con algúns propietarios, pois algúns deles, nomeadamente os máis novos, decían que para eles heredar terras no monte era máis un problema que unha boa herencia, non? Como quen di. Claro, isto o que revela é fundamentalmente que o que podería ser un recurso, podría ser algo para xerar emprego tamén e dinamizar estas comunidades, é un problema, ¿no? E iso é o que queremos invertir, é dicir, volver a pensar no monte como unha fonte non só de recursos materiais, senón tamén de outro tipo de elementos que, bueno, pues fan máis gratificantes as nosas vidas, ¿no? Por que non decirlo así?
Entón o monte arde porque está abandonado?
En boa rural, medida, sí. Sí, nos, cando menos, unha parte da resposta para nós é esta. Está abandonado, está mal xestionado, posto que A meirán de parte está abocado en explotación forestal, cando hai outros moitos recursos que se poderían obter, e dende logo tamén o que hai no caso desta explotación forestal hai unha lectura curtopracista dos aproveitamentos que se poden tirar do monte que tampouco axuda a conseguir poñer en valor estes outros recursos dos que falábamos, non? Isto é un cambio radical na mentalidade dos nosos avós ou dos nosos bisavós en relación co monte, non? Cando era un recurso, como decía antes, fundamental. Lógicamente, hubo moitos cambios que se produciron polo camiño, económicos e culturais, e non se trata de volver atrás no pasado, sino de repensar o noso presente pues, para enfrentarnos a un futuro que, como están amosando agora, por exemplo, os lumes en Australia, a presencia do cambio climático colócanos en unha situación máis que comprometida, non? Si seguimos con este polvorín que temos agora entre mans.
Uh-huh. Como escoitábamos antes na introdución, vos decides que os lumes se apagan falando. Como é posible isto?
Bueno, unha das cousas que poñemos sempre en riba da mesa cando nos presentamos é que as persoas que facemos parte do equipo Batefogo non somos para nada expertas no mundo do lume dende un punto de vista técnico, non? Alguna experiencia temos ou tivemos no pasado de forma aficionada e por urxencias inmediatas apagando algún lume, pero dende logo non somos expertos nesa materia. Onde sí sabemos algo, non sei se caracterizarnos como expertas, pero sí sabemos algo, é no uso de ferramentas como pode ser a participación e a educación, que consideramos fundamentais para atallar, como decía antes, un problema que nos consideramos social. Polo tanto, para nós vai haber moitos destes elementos dos que falaba antes, estruturais, que só van a aparecer si poñemos a falar a veciñanza. E non falo aquí únicamente de xuntar a un grupo de persoas nun mesmo espazo, non? Hai moitos mecanismos, moitas dinámicas distintas que se poden empregar. De forma anecdótica, para non falar así tanto en abstracto, un dos lugares onde desenvolvimos o proxecto, que foi no Concello de Manzaneda, na provincia de Ourense, pois nun dos foros veciñais que organizamos, en onde, ademais de xuntar as persoas nun mesmo espazo, pois fixemos distintas dinámicas por grupos e con distintos actores, unha das cousas que apareceu como a causa principal dos lumes era falta de información para o tema das queimas. Eso coincidía coa diagnose que nos fixéramos previamente sobre as negligencias que aparecían en moitos casos na orixe de moitos lumes. Ben, foron os veciños os que decidiron e chegaron a un acordo sobre a necesidade de establecer unha mellor comunicación co persoal do Distrito Forestal que tamén estaba participando nese foro. O que conseguimos é que un problema que se identificaba co inicio de moitos lumes no Concello se atallara cunha solución relativamente sinxela como é buscar espazos de encontro entre a Administración e a cidadanía.
Antes decías que vos podemos considerar expertos en canto a participación, non? Da cidadanía. Cal é o papel que teñen que xogar os habitantes locais na prevención dos lumes, segundo vos?
Para nós, o seu papel é o protagonista, o fundamental en todo isto. Lógicamente, todo o que ten que ver ao redor dun lume hai, moitos actores, moitas entidades que xogan papéis importantes. Administracións, os medios de extinción dos que falaba antes, mesmo todo o que ten que ver coa explotación dos recursos do monte. Pero, ao final, a nosa experiencia e tamén as conclusións que sacamos de outras experiencias e outros proxectos polo mundo adiante, nos dá que se a poboación realmente valora e está conectada co seu territorio, é capaz de activar os mecanismos de autodefensa, por así decirlo, como para que, se se produce algún lume, se atalle rapidamente, e sobre todo para que a propia comunidade, os propios habitantes, a veciñanza, exerza unha presión social sobre os posibles incendiarios. É dicir, que unha persoa que en outras circunstancias prendera lume sin ningún tipo de penalización social, non só que queremos é cambiar isto e que a comunidade realmente estea moi encima deses posibles incendiarios, por decir algún xeito.
Mencionabas antes que, bueno, que tamén facedes encontros cos veciños. Cales son os relatos que máis vos sorprenden cando vos reunides coa xente?
Bueno, hai relatos que son comuns, creo que a todo o territorio, non? O máis habitual é o que ten que ver co papel da administración, sexa por ausencia ou por extenso de presencia, non? Tanto por esta falta de comunicación, a administración galega e tristemente tamén a municipal ten moi poucos mecanismos para establecer un diálogo, unha comunicación directa coa cidadanía. Es decir, non existen na actualidade estes procesos de comunicación que deberían de ser permanentes para a xestión do territorio, e isto fai que inmediatamente se vexa a administración como un problema, non? Pois tamén, non me acordo agora en que foro ou fora, que poñíase como a principal causa dos incendios o feito de que fora unha zona protexida, non? É dicir, algo que resulta aparentemente contradictorio, pero claro, a lectura que facía esa veciñanza era que, ao ser unha zona protexida, temos moitas limitacións, a xente cabrease por esas limitacións e prende lume, non? Este é un dos relatos máis habituais. Tamén está presente, como non, o dos incendiarios e as tramas do lume, que rapidamente desaparecen en canto a conversa ou ese traballo de debate entra máis no complexo, non? E baixa a realidade. Entón aquí xa non se fala tanto de incendiarios e se comeza a falar máis, bueno, pois de conflictos entre particulares, de conflictos coa administración, de cuestións sobre as que realmente se pode intervir, non? E non aspectos abstractos que en moitas ocasións sirven de excusa para unha situación, pero aos que parece que non temos como meterlle man.
E credes que falta traballo de concienciación sobre os incendios forestais?
Sí, sí. Por eso decía que para nos o outro pé importante é o da educación. Como comentaba antes, hai unha desconexión, non, da cidadanía co seu territorio, que cada vez é máis acusada, e a xente das cidades cada vez ten unha imaxe máis distorsionada do rural, e a xente do rural, estou xeralizando, non? Pero digamos que sigue pensando no territorio como se fora fai 60 ou 70 anos, non? En donde non había as extensións de terras abandonadas ou de plantacións de especies de rápido crecemento como temos agora, non? Isto fai que sexa necesario este traballo de concienciación e de sensibilización, pero que ten que ser bidireccional. É dicir, eu non podo, en calquera zona do rural galego, non podo concienciálos únicamente pedíndolles que non prendan ou que poñan en valor os valores naturais do seu territorio. Ten que haber unha contrapartida, ten que haber tamén un diálogo para saber que é o que precisan eles para facer esta aposta en valor, non? E aí é onde nos tentamos pues, traballar e articular un pouco tamén estas necesidades, non?
Miguel, cales son as maiores críticas que lle facedes á Xunta no seu plan de prevención de incendios?
A fundamental para nós é a ausencia de proxectos e actividades que manexen estas dúas claves de participación e educación. Antes da posta en marcha do proxecto Batefogo, unha das cousas que fixemos foi precisamente analizar cales eran os proxectos e as iniciativas que se desenvolveran tanto no ámbito autonómico como no ámbito municipal en Galicia, non? E o que descubrimos é que a meirande parte das actividades estaban dirixidas a públicos escolares e as outras eran charlas a distintos colectivos, pero actividades completamente pasivas, por así decirlo, ¿no? Y, desde luego, no había prácticamente nada en clave de participación. Puesto que, por lo que no sabemos, no hay muchos nenos y nenas que prendan lume, algún haberá, pero creemos que no son los destinatarios principales de las actividades educativas que es necesario poner en marcha, ¿no? Compre hacer un trabajo pues coas persoas que están vivindo no territorio e que están traballando no territorio. Públicos adultos cos que é necesario traballar e é necesario tamén escoitar e ver como se pode chegar a un punto intermedio que satisfaga, non? A todas as partes ou polo menos que se achegue, non? Neste sentido, a Xunta non ten desenvolvido prácticamente nada e non parece, vendo os últimos documentos que está sacando, non parece que vaya a poñer en marcha nada neste sentido, vaya.
E credes que o lume xoga un papel importante nos conflitos veciñais, por exemplo?
Sí, dende logo. Isto depende moito das zonas, pero sí que o temos identificado como unha cuestión moi importante, non? Ana Cabana, unha historiadora da Universidade de Santiago de Compostela, coa que acabamos ademais de colaborar nun libro que vimos de sacar sobre o papel das mulleres na prevención de incendios, nos decía que o lume é a arma dos pobres, non? Cando hai un conflicto coa administración, non funcionan, digamos, os mecanismos legais para enfrentarse a algo que se considera unha imposición, o que se fai é tirar de chisqueiro. E o mesmo acontece nos conflictos interpersoais. Cando non chego a algún tipo de acordo a través do diálogo ou a través dos mecanismos legais que están habilitados por as distintas leis, tiro do mechero, non? Lóxicamente, hai conflictos que poden ser, digamos, máis eso, entre dúas persoas, dúas familias, por decirlo así, pero hai outros de índole semellante que abarcan a comunidades enteiras, non? Pues relacionados cos lindes de comunidades de montes, ou con determinadas explotacións, ou un longo etcétera de cuestións. Un dos traballos que tentamos facer é precisamente identificar estes conflictos e poñer en marcha mecanismos de, non sei se resolución, pero dende logo de xestión destes conflictos, non? Que é algo que tamén nos falta moito no noso territorio.
Vos credes as explicacións da Xunta de que hai tramas criminais responsáveis de moitos, da maioría dos incendios?
Non as creemos, así claramente, no. De feito, eu creo que isto foi outra das cuestións que tivemos ocasión de falar con moito persoal dos distritos forestais e a lectura é prácticamente a mesma en todas partes, non? Isto non é un problema de tramas incendiarias e sí que pode ser certo que en determinadas circunstancias se sumen como moitos acontecimentos extraordinarios, vamos a chamalo así, non? Pero, dende logo, non son tramas como que poderíamos considerar en clave de organización criminal, ni moitísimo menos. O que pasa é que, como decía antes, o que temos é un polvorín. Prender un incendio é extremadamente sinxelo, con unhas determinadas condicións meteorolóxicas e tendo en conta o tipo de vegetación que temos, non? Si a eso lle sumamos que en moitas zonas do territorio galego temos unha dispersión e un caos, vamos a decirlo así, urbanístico, pois temos todos os elementos como para que se produzan danos importantes, non só materiais a nivel biodiversidade, senón tamén en clave de vidas humanas. Isto é un escenario que vimos fai non moito tempo en Portugal e que, insisto, e non pretendo ser alarmista, pero os escenarios climáticos que están presentándose para Galicia, para os próximos anos, auguran, bueno, pues unha situación bastante comprometida en ese sentido.
Miguel, chegamos ao fin da entrevista, o tempo na radio, que moitísimas gracias por estar hoxe aquí, pola vosa labor.
Ata logo. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, que como sempre son de honra. Hoxe tivemos a Sebastián de Apropiga e Miguel de Batefogo.
E agradecendo a Semente, pedra angular de todo, noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis.